Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Luukkaan evankeliumi ensimmäisessä luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä. Polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Tämä lukemani kohta on Marian ylistyslauluksi tai Marian kiitosvirreksi sanottu kohta Luukkaan evankeliumista. Siinä edellä on tapahtunut jo, että enkeli Gabriel tässä ilmoitti Marialle, että sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, hänelle annetaan nimeksi Jeesus ja enkeli Gabriel puhuu sitten vähän muutakin Jeesuksen tehtävästä ja merkityksestä. Ja sen jälkeen Maria lähtee tapaamaan sukulaisnaistaan Elisabetia, joka myös on raskaana odottaen Johannesta, siis Johannes Kastajaa. Ja kun Maria tulee sinne Elisabetin luokse, niin Johannes pienokainen siellä äitinsä vatsassa hypähtää riemusta ja Elisabet tervehtii Mariaa sanoen muun muassa, että siunattu olet sinä naisista siunatuin ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Ja tämän Elisabetin tervehdyksen jälkeen seuraa sitten tämä lukemani Marian kiitosvirsi. Hieno, runollisen kaunis virsi, mutta missä on myös ihan uskonopillisesti ihan keskeisiä asioita. Mariahan on tämmöinen hieman, eikä niin hiemankaan, vaan aika paljon kiistelty hahmo kristikunnan historiassa, koska kuten tiedämme, jotkut tahot, lähinnä suuret kirkot, ortodoksinen ja suurista suurin katollinen kirkko, ne ovat nostaneet Marian merkityksen ja Marian arvon aivan arvoon arvaamattomaan. Hänestä on tehty lähes Herramme Kristuksen veroinen hahmo, tai ainakin jonkinlainen välittäjä siinä ihmisen ja Jumalan välissä. Ja Mariaa palvotaan ja hänelle osoitetaan rukouksia ja niin edelleen. Se tuntuu meistä pikkusen vieraalta ja saakin tuntua vähän vieraalta, koska tällainen Marian palvonta on vierasta myös pyhälle Raamatulle. Ja siitä kuitenkin Jumalan sanasta meidän uskomme ja tulkintamme tulisi nousta. Kun Luther aikoinaan toveriensa kerran teki työtä ja uskon puhdistus lähti oikein kunnolla liikkeelle, niin siinä monet asiat joutui sitten Lutherin ja tovereitten kritiikkilistalle, siis asioita, jotka oli katolisessa kirkossa vallalla ja yksi näitä asioita oli tämmöinen vääränlainen Marian palvonta. Mutta ehkä tässä me on vähän sitten liikaakin pelästytty, koska kyllä Maria ihan arvon ansaitsee ja kunnioituksemme. Ja Lutherkin kyllä suuresti arvosti, kunnioitti Mariaa. Lutherilla on muuten kirjakin tutkielma, teos tästä Marian kiitosvirrestä tästä evankeliumikohdastamme. Lutherinkin mukaan Maria on kyllä erittäin hyvä esikuva ja esimerkki meille kristityille. Ja Mariassa on esimerkillistä se nöyryys ja luottamus ja se usko, jolla hän otti vastaan enkelin ilmoituksen. Ja tuo enkelin ilmoitus oli tietysti samalla Jumalan ilmoitus, Jumalan lupaus. Ja Lutherin mukaan, kun usko syntyy Jumalan sanan vaikutuksesta, ja Mariakin otti Jumalan sanan uskossa vastaan, hän työnsi järjen epäilykset syrjään ja otti vastaan. Ja Marian usko on siinä mielessä esikuvallista, että se ei nojaa muuhun kuin Jumalan sanaan. Katolinen kirkko sitten vuosisatojen aikana kehitteli ja on kehitellyt erilaisia oppeja ja dogmeja Mariasta, Marian ikuisesta neitsyydestä ja Marian taivaaseen ottamisesta, mutta tämän tyyppisille asioille ei tosiaan kirjoitetusta sanasta oikein pohjaa löydy. Sen sijaan löytyy kyllä puhutteleva kohta erässä kohdin evankeliumia. Markus sen ainakin kertoo, kun Jeesus on opettamassa ja on suuren ihmisjoukon ympäröimänä siinä ja sitten kerrotaan, että ihmisiä tulee tuomaan viestiä Jeesukselle, että äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja kysyvät sinua. Mutta Jeesus vastasi heille, kuka on äitini, ketkä ovat veljieni. Sitten hän viittaa ihmisiin, jotka ovat hänen ympärillään ja sanoo, tässä ovat minun äitini ja veljeni. Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Tätä kohtaa on joskus ihmetelty, koska aika tylyn tuntuisesti Jeesus tuntuu vastaavan tässä äidilleen. Äiti etsii poikansa väkijoukosta ja Jeesus esittää, että kuka se semmoinen äiti on. Tämä on aika kova kohta. Mutta tässä Jeesus juuri painottaa meille sitä asiaa, että pelastuksen asiassa ei kukaan ihminen suhteessa Jumalaan ole missään erityisasemassa, ei edes Maria, Jeesuksen äiti, vaan kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ei edes Maria ollut tässä mielessä poikkeus, hänkin oli lopulta vain ihminen, jopa syntinen ihminen. Ja Jeesus tällä sanallaan osoittaa, että oleellista on tehdä Jumalan tahto ja muualla ja muutenkin Raamattu sitten osoittaa, että Jumalan tahto, se olennaisesti sitä, että me uskomme hänen sanansa ja uskomme hänen lupaukseen, uskomme Jeesukseen Kristukseen, syntisten vapahtajaan. Usko ja on usko on tulemista Jeesuksen tykö ja se on kaikkein keskeisintä. Mutta kun tässä sanotaan, että äiti ja veljet olivat Jeesusta etsimässä, niin siinä tulee ikään kuin sivutuotteena näytetyksi tämänkin asia, että Jeesuksella oli siis veljiä, ei vain hengenveljiä, vaan ihan biologisia veljiä sitten, että Maria sai lapsia Jeesuksen jälkeenkin, oli perheen äiti, niin kuin kuka tahansa muukin. Mutta todella suuri ja arvokas tietysti oli merkittävä hänen tehtävänsä olla Herramme, vapahtajamme äiti. Esimerkillinen ihminen siis kyllä, ja kuitenkin vain ihminen, ei Jeesukseen verrattavissa. Ja mitä välittäjään tulee, niin varsin selkeästi Raamattu ilmoittaa, että yksi on välittäjä ihmisen ja Jumalan välillä, ja hän on Jeesus Kristus. Ja kun Maria aloittaa tämän kiitosvirtensä, niin hän aloittaa, että minun henkeni riemutsee Jumalasta, vapahtajastani. Siis hänkin tarvitsi ja tarvitsee vapahtajaa. Jeesus, joka hänen kauttaan syntyi, oli hänen poikansa, mutta oli myös hänen vapahtajansa. Mariakin tarvitsi vapahtajaa. Hän oli syntinen ihminen. Sitten tässä kiitosvirressä tulee tämmöisiä kohtia, joihin jotkut on kiinnittänyt huomiota paljon, kun Maria ylistää hengessään Herran suuria tekoja ja sanoo sitten muun muassa, että hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Nämä jakeet on innoittaneet monia sellaisia, jotka ajattelevat, että evankeliumin varsinainen ja kristinuskon varsinainen asia ja ydin on tämmöisten sortorakenteiden ja vääryyksien poistaminen ja purkaminen. 60-luvulla alkoi jo semmoinenkin teologian suunta, jota kutsutaan vapautuksen teologiaksi. Se tuolla latinalaisessa Amerikassa oikeastaan alkoi. Ja katolisen kirkon piirissä sekin. Siinä on päämääränä tämmöinen yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Ja kaikki ihmisiä sortavat rakenteet halutaan poistaa ja pyritään siinä tämmöiseen ihmisen vapauttamiseen sitä kautta. Ja mikäpä siinä, se päämäärä voi olla ihan hyvä ja arvokas ja monet noista vaatimuksista varmaan ihan oikeutettuja ja ymmärrettäviä. Mutta jos me koko Raamatun, koko kristinuskon ja evankeliumin ruvetaan tulkitsemaan näin tästä näkökulmasta, niin kyllä metsään mennään siinäkin. Tämä vapautuksen teologia ottaa mielellään Raamatusta esimerkiksi juuri näitä kohtia, että vallanpitäjät on syösty istuimilta ja rikkaat lähetetty tyhjinä pois. Tämmöisiä vallankumouksellisia termejä, mutta kun tätä Marian kiitosvirttä lukee, niin kyllä sen aika pian selvästi ilmenee, että kyllä tässä on vähän toisenlaisesta vallankumouksesta kysymys. Nämä sanat vallanpitäjien syöksymisestä istuimiltaan ja rikkaitten lähetteenä tyhjinä pois, nälkäiset täyttänyt hyvyksillä, ne on ennen kaikkea hengellistä todellisuutta kuvaavia. Siis Herramme Jeesus täyttää rikkaudellaan hänen edessään hengellisesti köyhiä ihmisiä. Ihmisiä, jotka eivät luota omaan voimaansa ja omaan hyvyyteensä. Jotka on tulleet Jumalan edessä kokemaan vararikkonsa, oman syntisyytensä pyhän Jumalan edessä, ja jotka turvautuvat yksin armoon, yksin anteeksi antamukseen, joka annetaan syntiselle ihmiselle yksin Jeesuksen tähden. Ja tätä armoa Herramme tahtoo jakaa kaikille, ja siinä mielessä tämä on kyllä hyvinkin vallankumouksellista, koska vapahtajamme ei katso henkilöä. Hänen edessään hyvä ja korkea yhteiskunnallinen asema, status, ei merkitse yhtään mitään. Heikoimmin menestyvällekin ihmiselle on armo ja anteeksi antamus ja evankeliumi tarjolla. Herramme edessä korkeudet tulevat kolisten alas. Ensimmäiset tulee viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Ja tämä Marian ylistysvirsi, sehän on samalla niin kuin profetiaa, ennustusta siitä, että mitä Jeesuksessa Kristuksessa tulee tapahtumaan. Ja miten Jeesuksessa nämä asiat tulevat menemään. Ja tämä on kiintoisa sanamuoto tässä virressä tai aikamuoto, koska Maria ylistää niin kuin nämä asiat olisi jo tapahtunut. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillään. Rikkaat lähettänyt tyhjinä pois. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista ja niin edelleen. Siis Jumalan lupaukset on niin varmat, että se minkä hän lupaa, se tulee aivan varmasti täyttymään. Ja vielä enemmän. Niistä voidaan jo sanoa, että ne on jo täyttynyt, vaikka ne olisi sanottu 2000 vuotta ennen. Tämä on monessa kohtaa Raamatussa samantyyppistä kielen käyttöä ja tässäkin Marian virressä siis. Jeesus ei ole vielä syntynytkään, mutta Maria julistaa, mitä kaikkea Jeesuksessa Kristuksessa tulee tapahtumaan. Ja julistaa niin, että kaikki se hyvä on jo tapahtunut, koska se on niin varmaa kuin Jumalan sana. Se on niin varmaa ja aamen. Ja kiintoisaa, että Maria ottaa tämän virtensä lopussa Abrahamin nimen, uskon isän. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Abraham on oikeastaan koko Raamatun vahvin esimerkki uskosta. uskosta lupauksen sanaan, uskosta Jumalan sanaan. Abraham sai siellä Mooseksen kirjan jo alkulehdillä Raamatussa Jumalalta lupauksen, että sinun jälkeläisessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansat maan päällä. Ja sehän vähän kautta vanhan testamentin vähän niin kuin arvotus, miten tämmöinen siunaus voi toteutua. Kesti kauan ennen kuin tuli ensimmäinen jälkeläinen Abrahamille ja sitten sekin käskettiin uhrata. Tosin ei tarvittu sitten kuitenkaan uhrata, mutta se on arvotus. Mutta uudessa liitossa se sitten paljastuu, että tämä Abrahamille luvattu siunaus hänen jälkeläisessä, joka koskee koko maailmaa, sehän on lupaus Jeesuksesta Kristuksesta, eikä se voi muuten toteutua kuin tuo Jeesuksessa tämä lupaus. Ja sitten sanotaan, että Abraham uskoi Jumalan lupauksen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Abraham uskoi Jumalan sanan, Jumalan lupauksen, eli hän uskoi evankeliumiin. Se on ihan sama asia, koska lupaus oli, että Jeesus Kristus tulee. Abraham uskoi siis Jeesukseen, uskoi uhriin, täydelliseen uhriin jo 2000 vuotta ennen Golgataa. Nyt me uskotaan 2000 vuotta Golgatan jälkeen. Ja ajatelkaa, jos Maria ennen Jeesuksen syntymää jo näin varmasti sanoo, mitä Jeesuksessa tulee täyttymään. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä ja niin edelleen. Niin kuinka me sitten, nyt kun meillä on kirjoitettu sana, kun kaikki on jo ihan varmasti täyttynyt. Jeesus on elänyt, opettanut ja vuodattanut verensä ja noussut ylös. Ja nyt, niin kuin Maria virressään, hän on täyttänyt lupauksensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Ajasta aikaan, siis tänäkin päivänä, siis Jumalan lupaukset on niin varmat ja todet, myös tänään, tässä ja nyt. Nälkäiset hän täyttää hyvyksillään, eli niin kuin vuorisaarnassa sanotaan, että autoitavat hengessään köyhät, heidän on taivasten valtakunta. Maria oli köyhä hengessään ja ehkä varmaan myös aineellisestikin. Hän oli näitä maan hiljaisia, vaatimaton, tavallista tavallisin. Hänelle enkeli ilmoitti, että sinä Maria, sinä armon saanut. Maria, joka itsessään ei ollut mitään, hänet Herra otti ja valitsi suureen tehtävään. Maria sai armon, Herra otti sen, joka ei mitään ollut, ja Maria puhuu nyt meille elämällään ja esimerkillään, ja puhuu tällä ihanalla kiitosvirrellään. Minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katsensa vähäiseen palvelijaansa. Maria ylistää autuudestaan, ja samalla tavalla kuin Maria, niin edelleen Herra Jeesus tahtoo ottaa omikseen meitä, jotka emme mitään ole. Hän edelleen luo katseensa tänne vähäisiin palvelijoihin. Hän ottaa ja tekee autuaaksi, niin kuin hän Marian teki lupauksensa mukaan, sanansa mukaan. Hän edelleen tekee sitä. Kun Maria siis ylisti jo ennen Jeesuksen syntymää sitä autuutta, mikä hänessä tulee ihmisten osaksi, niin kuinka tosiaan me, kuinka varmat meille on nämä lupaukset, jotka olemme jo Raamatustanne oppineet ja saamme tänään ihan varmasti uskoa ja luottaa ajasta aikaa, vuodesta vuoteen, tänäänkin Herran lupaukset on varmat ja todettu. Hän tahtoo täyttää sinutkin hyvyyksillään, evankeliumillaan, armollaan ja anteeksi antamuksellaan. Uskossa Jeesukseen Kristukseen saadaan olla autuaita. Ota uskossa vastaan omista itsellesi syntien anteeksi antamus Jeesuksessa Kristuksessa. Saadaan Marian lailla olla armon saaneita, autuaita, nyt ja aina. Noustaan tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.